From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday evening session of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
We welcome you to this special Saturday evening session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in which we gather to commemorate the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ here upon the earth. We welcome members and friends everywhere who are viewing this meeting. The music for this session, which has been pre-recorded, will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square under the direction of various conductors and organists. The choir will open this meeting by singing "Let Zion in Her Beauty Rise." The invocation will then be offered by Elder Kyle S. McKay of the 70. The choir will then sing "Lead Kindly Light."
Our Father in heaven, we pause at the beginning of this historic session of conference during this historic season of this earth to give thee thanks for thy Son. We are grateful that his mission, his very nature, is not to condemn but to save, for we need saving. We thank thee for coming with him to usher in the restoration of the fullness of the gospel. We are grateful for the prophet Joseph. We are grateful for the prophet Russell M. Nelson. We revere them both as we do all who have held or will yet hold the priesthood keys necessary to govern thy church and to roll on this kingdom. We pray now that those who have prepared in spirit might be magnified in spirit, that their minds may be clear, their tongues will be loosed, that our minds and hearts will be open so that we can be edified and rejoice together by thy word and through thy spirit. We invoke thy Holy Spirit with this commitment that we will act promptly and righteously in response to the promptings and directions we receive from thy Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, amen.
Thank you.
We will now be pleased to hear from Elder Garrett W. Gong of the Quorum of the Twelve Apostles. He will be followed by Sister Laudy R. Kauk, a young woman in the Slate Canyon 14th Ward, Provo, Utah Stake, and Brother Enzo S. Patello, a priest in the Meadowwood Ward, Provo, Utah Edgemont Stake. Sister Jean B. Bingham, Relief Society General President, will then address us.
Dear brothers and sisters,
бид хозана халлелуя гэж уухаасаар үргэлжилж буй сэргээлтийн болон Христийн амьсны баярын энэ өдрүүдэд амьд Иесус Христийг магтан дуулж байна. Бидний аврагч, миний дотор та нар амар амгалан байг, гэвч зоригтой байг түн би ертөнцийг ялсан гэж айдлаа хэмээн төгс хараар батлан хэлсэн. Хэдэн жилийн өмнө Гон гэгч бид хоёр нэгэн сайхан гэр бүлтэй уулзах үеэр тэдний жаахан охин Айви хилийн цүнхээ ичийн гүүрэн авч ирв. Тэр хийлийнхээ нумыг гаргаж ирээд чангалж бас давирхаа дөрхөв. Дараа нь нумаа цүнхэндээ буцаан хийгээд цомцоон суулаа. Шин суралцагч тэрээр хийлийн тухай мэдэх бүхнээ хуваалцсан нь тэр байв. Айви одоо олон жилийн дараа хийлийг маш сайхан тоглодог болсон. Энэ мөнх бус орших үед бид Айви түүний хийл хоёртай баг зэрэгдэжтэй. Бид эхнээс нь эхэлдэг, бид дадлах, тууштай байсны үр дүнд өсөж хөгжин сайжирдаг. Цаг хугацаа өнгөрсөөр аврагчтай хамт усан үзмийн талбайд нь хөдөлмөрлөж түүний гэрээний замаар явах үед сонгох хэрэг мөнх бус оршихуйн туршлага маань биднийг түүнтэй улам бүр адилхан болоход тусалдаг. Тэмдэглэлт өдрүүд нь тухайлбал 200 жилийн он баяр сэргээлтийн загварыг онцгойлон харуулдаг. Иесус Христийн сайн мэдээний үргэлжлэн явагдаж буй сэргээлтийн он баярыг тэмдэглэхийн зэрэгцээ бид Христийн амьсны баярт бэлтэж байна. Аль алинд нь бид Иесус Христийн эргэн ирсэнд баясдаг. Тэр зөвхөн эртдэр үед биш, бас одоо зөвхөн зарим хүмүүний хувьд биш, бүх хүмүүсийн хувьд амьдардаг. Тэрээр шархалсан зүрхийг гэдгээж, олзлогчдыг чөлөөлж, хараагүйд хараа оруулж, дарамтад байсныг чөлөөлж гэж ирсэн мэдүгэж ирдэг. Бидний хүн нэг бүр энэ бүхнийг мэдэрч байсан. Түүний гитгэлгэлийн амлалтууд нь бидний өнгөрсөн одоогоос эсвэл ирээдүйн төлөх сэтгэл зовнилоос маань үл хамааран үйлчэлдэг. Маргааш далдуу модны нэм гарэг. Далдуу мод нь эзэндээ баяр баясгалангаа илэрхийлдэг уламжилт ариун нандин бэлэгдэл юм. Иесусийг Иерусалим руу ялгуулсан орж ирэхэд үе болон далдуу модны мөчөр барьж түүнийг ухтахаар гарч байсан тулд далдуу мод энэ өдрийн салшгүй нэг хэсэг болсон юм. Илчлэл номд бурхныг болон хургийг магтсан хүмүүс цагаан дээл өмссөн гартаа далдуу модны найлзуур барьсан байжээ. Кортлендийн ариун сүмийг онцгойлон ажиллах залбиралд зөв шударга ёсны орхимжууд ба алдарч сүүгийн дитмийн хамт далдуу модны найлзуурыг дурдсан байдаг. Мэдээж далдуу модны нэм гарг нь зүгээр нэг олон хүн далдуу модны мөчөр барин ухтаж явсан явдлын тухай биш, харин үүнээс хавьгүй өргөн утга агуулгатай. Иесусийг далдуу модны нямгарагт Иерусалимд орж ирэхийг итгэлтэй хүмүүс хараад бошиглол биелэлээ гэдгийг мэдсэн. Захария мөн дуулдаг зохиогч нар зөвнөн бошиглосны дагуу бидний ихэзэн элчиг унснаар Иерусалимд орж ирэхэд нь олон ард түмэн хэн гэдгийг нь мэдсэн тул хамгийн дээдэд хозана хэмээн уухаасан. Хозана гэдэг нь одоо авраач гэсэн утгатай. Өнөө үед бид тэр хүмүүстэй адил их эзнэр эрэгч нь юрөөлтэй хэмээн баясдаг. Далдуу модны нямгаргийн дараагийн нямгарыг бол Христийн амьсны баяр юм. Ерөнхийлөгч Russell M. Nelson, бид өөрсдөө төлж чадхааргүй тийм их үртэй байсан тул бидний гитлгэгч их эзэн Иесус Христ өөрийн тавиагүй үрийг төлөхөөр ирсэн билээ гэж заасан. Үнэхээр бурхны бүх үхэд Христийн цагаатгалаар дамжуулан сайн мэдээний хуйлууд хийгээд ёслуудад дуулууртай байснаар аврагдана. Христийн амьсны баяраар бид Аллилуйя хэмээх дуулдаг. Аллилуйя гэдэг нь Эхэзэн Йохова таныг магтый гэсэн утгатай. Хандлын Месая магтуу дууны нар дуучдын Аллилуйя эздийн эзэн хаадын хаан гэсэн хэсэгт Христийн амьсны баярын гайхамсайхан хайхам сайхан тунхаглал билээ. Далдуу модны болон Христийн ямсны баярын гэсэн хоёр намгарын хооронд болсон ариун нандин үйл явдлууд нь Хозана, Халилуягийн түүх билээ. Хозана бол Бурханаас аврал хүсч би бидний гуйлд, харин Халилуя бол аврал өргөмжлөлийг хүлээн авна гэсэн найдвартай их эзэнд магтаалаа өргөж байгаа хэрэг юм. Бид Хозана, Халилуя хэмээснээр Христийн амлалтын баяр хожим үеийн сэргээлтийн гол утга учир бол амьд Иесус Христ юм гэдгийг хүлээн зөвшөрдөг. Хожим үеийн сэргээлт нь Бурхан эцэг өөрийн хүү Иесус Христийн хамт залуу бошлогч Йосеф Смитэд боддоор үзэгцснээр эхэлсэн. Бошлогч Йосеф Смит: хэрв та нар тэнгэр лүү 5 минут шагааж харах юм чадах юм бол энэ сэдвэр бичигдсэн бүхнийг уншаад мэдхээс илүү ихийг мэдэх болно гэж хэмээ хэлжээ. Тэнгэр дахин нэгдсэн тул бид тэнгэрлэг Бурхан тэргүүтэн болох Бурхан мөнхийн эцэг түүний хүү Иесус Христ мөн ариун сүнсэнд итгэдэг бас үүнийг мэддэг. Сэргээлтийн эхний жилүүдэд буюу 1836 оны 4-р сарын 3-ны Христийн амьсны баярын нямгарагт Кёртландын ариун сүмийг онцгойлон ажиллахад амьд Иесус Христ үзэгджээ. Түүнийг харсан хүмүүс гал ба ус гэсэн эсрэг дэсрэгээр үгээр зүйрлэн түүнийг ийхүү гэрчилсэн. Түүний мэлми галын дүл луга адил байв. Тэргүүнийхэн ус цэвэрхэн цас мэд цав цагаан байв. Түүний дүр төрх байдал нарны гэрлээс ч илүү хурцаар гялалзж байлаа. Мөн дуу хоолой нь агуу их ус хуйдрах мэд байв. Бүр Яховыгийн дуу хоолой гэжээ. Тэр үед бидний аврагч бибээр эхнийхэн мөн эцэх болоо. Бибээр амьдрдаг тэрээр болоо. Би бол алагдсан тэрээр бүлгөө. Бибээр эцгийн өмнө таанарын өмгөөлөгч билээ хэмээн тунхагласан. Ахаад л эсрэг дэсрэгийн зүрлэл буюу эхнийхэн мөн эцэг амьдрдаг бас алагдсан тэр бол Альфа ба Омега, эхэн ба эцэс, эхлэл ба төгсгөл мөн итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгч гэсэн үгсийг ашиглажээ. Иесус Христийг үзэгдсэний дараа Мосе, Элиас, Илая нар мөн адил ирсэн. Хуучин цагийн эдгээр агуу бошлогчид санварын дүлхүүрүүд ирэх мэдлийг сэргээхээр тэнгэрлэг завраар ирсэн. Иинхүү Бурхны бүх хүүхдүүдийг ажилахын тулд түүний сэргээгцэн сүм дотор энэ нэрийн үеийн түлхүүрүүд даатгагдсан. Кордлендийн ариун сүмд Илая ирснээр эзний агуу аймшигт өдрө ирэхээс өмнө Илая ирнэ гэсэн Малахийн хуучин гэрэний бошлол бийлсэн. Хэдийгээр тохиолдлын зүйл байгаагүй ч энэ Илаягийн ирсэн нь еврейчүүдийн дээгүүр өнгөрөх баярын өдөртөө буюу Илаягийн ирэлтийг хүлээж байгаагаа тэмдэглэдэг уламжлалтаа давхцсан байдаг. Олон сүсэгтэн еврей гэр бүл дээгүүр өнгөрөх баярын ширээнд Илаяд зай үлдээдэг. Олон хүн түүнийг урьж угтаж авахын тулд аяга амсар хүртэл нь дүүргдэг. Мөн зарим нь Илая гадаа нэрэд урьж оруулахыг хүлээж байгаа эсхийг харахын тулд дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр хаалгаа онгоохоор хүүхдэд явуулж заримдаа баг зэрэг нээлттэй үлдээдэг байв. Бошиглолын биелэл бүх зүйлийн амлагдсан сэргээлтийн нэг хэсэг болж Илая Христийн баяраар Христийн амьсны баяраар дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр ирсэн. Тэрээр дэлхийд болон тэнгэрт гэр бүлүүдийг холбон лацдах эрх мэдлийг авчирсан. Бошиглогч Йосеф Смит Мороны зааснаар мөн тэрээр эцгүүдэд нь хийсэн амлалтуудыг хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэл суулгах болно. Мөн хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэл эцгүүд рүүгээ эргэх болно. Хэрэв энэ юм биш байхаваас хэмээн Мороны цааш нь түүний ирэлтээр бүх дэлхий бүр мөсөн устгагдах болно хэмээсэн. Ариун сүнсний илрэл болох Илаягийн сүнс нь биднийг угийн бичиг түүх мөн ариун сүмийн үйлчлэлээр өнгөрсөн одоо ирээдүг удамруу маань татдаг. Одоо бүгдээрээ дээгүр өнгөрөх баяр буюу яг юу гэлэр хэлдэг тухайд овчхон ярий. Дээгүр өнгөрөх баяр нь Израилийн хүүхдүүд 400 жилийн боолчлолоос чөлөөлөгдсөнийг бэлэгддэг. Гэтэл номд энэ чөлөөлөлт нь хэрхэн мэлхий, дэлмж, яла, малын тахал, буглаад хадаг, аян мөндөр, зарцаа, түнэр харанхуй зэргээс эцэст ирсэн тухай өгүүлдэг. Сүүлийн дахлаар газар нутагдах ууган хүү, ууган төлийн амиг авах байсан ч Израилийн өксө буюу үр гэрийнхэн сэвгүй ууган хурууны цусыг хаалганыхаа дотгон дээр түрхэх юм бол тэд аюулт өртөхгүй байх байв. өклийн тэнгэр илж, хурганы бэлгэдэл цусаар тэмдэглэсэн байшингуудыг хараад хажигвар нь өнгөрсөн юм. Өнгөрөх эсвэл дээгүүр өнгөрөх баяр эцэст нь Иесус Христ үхлийг бүр мөсөн ялсныг төлөөлдөг. Үнэхээр Бурханы хурганы цагаатгах цус нь бидний сайн хончинд бүх газарт бүх нөхцөл байдал буй өөрийн хүмүүсийг хөшгөний хоёр талд буй өөрийн сүрэгт аюулгүй цуглуулах хүчийг өгдөг. Хамгийн чухал нь Христийн амьсны баярын гол утга учир бол Христийн хүч ба амьлалтын гэсэн хоёр сэргээлтэд оршиж байдгийг Морны номд тайлбарлсан байдаг. Нэгдүгээрт амьлалтад зохих мөн төгс хэлбэртэй буюу үй болон мөч болгон бүр толгоноос нэг ч үс гээхтгүй сэргээгдэх бие махбодын сэргээлт ордог. Энэ амлалт нь эргэтний алдсан хараа, харах, сонсох, алхах чадваргүй болсон эсвэл хүнд өвчин сэтгэгцэн эмгэгтэй бусад чадвар чадамжаа алдснаас болж зовсон хүмүүс найдвар өгдөг. Тэр биднийг олдог. Тэр биднийг бүтэн болгодог. Сүнслэг байдлын хувьд бүх зүйл өөрсдийн зохих ёс сэргээгдэн гэсэн амлалт бол Христийн амлалтын баярын болон эхэзний цагаатгалын хоёр дахь амлалт юм. Энэ сүнслэг байдлын сэргээлт нь бидний үйл хүслийг харуулдаг. Усны гадаргуу дээр талхны адилаар энэ нь сайныг зөв шударгыг нэгүүлсэнгүйг сэргээдэг юм. Шударгаар хайрц, зөв шударгаар шүү мөн үргэлж сайныг үлдгэж урайлахдаа бошиглогч Алма сэргээх гэдэг үгийг яагаад 22 удаа ашигласан нь гайхах юм. Бурхан өөрөө дэлхийн нүглийн төлөө цагаатгалыг төлдөг учраас их эзний цагаатгал зөвхөн юу байсныг биш харин ямар байж болох тэр байдалд бүрэн бүтэн болгодог. Тэр бидний бүх төрлийн өвчин шанал мөн зовлон зүдгүүр уруу даталтыг мэддэг учраас бидний сул дорой байдлын дагуу нэгүүлсээр халамжилж чадна. Бурхан төгш шудраг бурхан мөн түншлэн нэгүүлсэнгүү бурхан тулд нэгүүлслийн төлөвлөгөө шудраг ёсны шаардлагыг хангадаг. Бид наминчилж мөн чадах бүхнээ хийдэг. Тэр биднийг хайрын утраараа мөнхөд хүрээлдэг. Өнөөдөр бид сэргээлт амлалтыг тэмдэглэж байна. Би та бүхэнтэй хамт Иесус Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлыг сэргээлт үргэлжилж байгаад баясдаг. 200 жилийн тэртээ ийм нэгэн хавар хэлсний адил гэрэл ба илчлэлт нь их эзний амьд бошиглогч түүний нэрээр нэрлэгдсэн түүний сүм болох Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмээр болон ариун сүнсний ер бусын бэлгээр өгөгдсөн хувийн илчлэлт илэрхийлэлдээр дамжин ирсээр байна. Би та бүхэнтэй хамт Христийн амьсны баярын энэ үеэр Бурхан бидний мөнхийн эцгийг болон түүний хүү амьд Иесус Христийг гэрчилж байна. Мөнх бус олон хүмүүн хэрцгийгээр цовдлогдож дараа нь амьлуулагддаг. Гэвч зөвхөн Иесус Христ өөрийн төгс амьсан биендээ буюу гар хөл хавирган дээрээ цовдлуулсан шарахтайгаа үлдсэн. Зөвхөн тэр л би та нарыг гарынхан алган дээр сэлсэн хэмээн хэлж чадна. Зөвхөн тэр л би бээр дээш өргөгдсөн тэрээр болоо. Би бол цовдлогдсон Иесус болоо. Би бол Бурхны хүү хэмээн хэлж чадна. Бяцхан Айви ба түүний хийлийн адил бид сүмийн болон хувь хүмүүсийн хувьд зарим талаараа дөнгөж эхэлж байна. Жохом нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүстэй бэлджээ. Бид Бурханыг эрэлхийлж нэг нэгэндээ гараа сунгахын туслах үед түүний хайр, түүний дотор өсөн нэмэгдэж болохын тулд энэ цаг үед Бурхны сайн сайхан болоод өөрсдийн бурханлаг чадахын талаар улам ихийг суралцаж чадна. Бид шин газарт шин арга замаар алхам малхмаар үргэлж эйддэг байснаар хов хүнийхээ ховд мөн хамтдаа хийж мөн тэрхүү чадахтаа хүрч чадна. Газар бүрт байгаа хайртайхагч нараа бид уулзаж хамтдаа суралцах үед та нарын итгэл болон сайн сайхан намайг сайн мэдээний суралцах адал явдал талархлаар дүргэдэг. Та нарын гэрчлэл сайн мэдээний суралцах аялал миний гэрчлэл сайн мэдээний суралцах аяллыг баяжуулдаг. Та нарын асуудал баяр байсгалан Бурхны гэр бүлийг болон гигантнуудын хамт олныг гих хайр мөн сэргээгцэн үнэн гэрлийн талаар амьдралаасаа олж авсан ойлголт тань Иесус Христ төвдөн байдаг сэргээгцэн сайн мэдээний бүрэн байдлын талаарх мэдлэгийг минь өсгөн нэмэгдүүлдэг. Бид хамтдаа үлтэйдж, нартайдж, эхэзэнтэй хамт үлдэн гэж найддаг. Амьдралынхаа элдв асуудлын улмаас ажислал бүрээ тоолж чадна гэдгээ бид бүгд мэднэ. Бидний амьдралынхаа өдөр тутмын нарийн ширин өчүүхэн мөн энгийн зүйл их агуу зүйлүүд авчирагддгийг бид харж чадна. Мөнхөн үлрэнд хоохдор бүх үндэстнүүдийн дундаас
Би энэ байгаадаа талархалтай байна. Өнөөдөр та нарт хандан үг хэлэх боломжтой болсноо мэдээд би маш их тогтлохын зэрэгцээ, маш их даруулснаа мэдэрсэн. Би юу хуваалцах талаараа их удаан бодсон. Мөн миний цахиасаар дамжуулан сүнс та нарт хүрээсэй гэж би найдаж байна. Бормны номд Лейхай нас бархаасаа өмнө хөвгүүдтэй өөрсдийнх нь хүч чадал, мөнхийн чадахыг харахад нь туслах айцлыг өгдөг. Би 8 хүүхэдтэй айлын хамгийн багна бөгөөд нодны анхудаа гэртээ ганцаараа үлдсэн юм. Ахагч нар маань дэргэд байхгүй ярилцах хүн хажууд байхгүй болохоор надад хэцүү байсан. Олон шин би ганцаардахыг мэдэрч байлаа. Надад туслах гэж байдаг чадлаараа хичээсэн аав ээжтэй би баярлаж явдаг. Үүний нэг жишээ бол яг хүнд хэцүү үед аав маань надад сонварын тайвширлын ажиллал өгөхийг санал болгосон явдал байлаа. Ажиллал өгснийхэн дараа бүх зүйл тэр дороо өөрчлөгдөг гэж би тэнгэрлэг эцгээсээ мөн ааваасаа амар амгаланг болоод хайрыг мэдрэх боломжтой байсан юм. Лихаа өөр хүүхдүүдэд ажилласантай адил надад хэрэгтэй үед санварын ажлуудыг өгч чаддаг зохистой аавтай байхаар би ажиллагдсан. Та нар нөхцөл байдалтай нь ямар байгаагаас үл хамааран санварын ажлуудыг үргэлж авч чадна. Та нар гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд, тохиноллогч ахнаар, санварын удирдагчид та нарыг хизээч орхихгүй тэнгэрлэг эцгээр дамжуулан санварын ажлуудыг авах боломжтой. Ахлагч Андерсон санварын ажлуудны энэ бэлгийг бусадтай хаваалцах ёстой хүнээс илүү агуу юм. Бидний зөв зохистой байх үед санварын ажлууд нь, ёслууд нь бидний амьдралыг баяжуулдаг гэж хэлсэн. Нэмэлт удирдамж хэрэгтэй болсон үедээ санварын ажлал хүсэхтэй бүү эргэлзээрэй. Бидний амьдралын хүнд хэцүү мөчид бидэнд хамгийн их тус болох сүнс бидэнд хэрэгтэй байдаг. Төгс хүн гэж байдаггүй. Бид бүгдээрээ л бэрхшээлтэй тулгардаг. Бидний зарим нь сэтгэлийн хямрал, гутрал, донтолтоос эсвэл бид хангалттай биш гэсэн мэдрэмжээс болж зовж шаналдаг. Санварын ажлууд нь эдгээр бэрхшээлийг даван туулахад, ирээдүйд урагшлахад амар амгалан хүлээж авах тусалж чадна. Эдгээр ажлыг хүлээн авахын тулд бид зохистой амьдрахыг хичээдэг гэж би найдаж байна. Санварын биднийг ажилдаг өөр нэг арга зам бол патриархийн ажиллал юм. Би гүнсэн эсвэл ганцаарсан үедээ патриархийн ажиллаа уншдаг болсон. Миний патриархийн ажиллал өөрийнхөө чадвархыг бас надад зориулсан бурхны тодорхой төлөвлөгөөг ойлгоход тусалдаг. Энэ нь намайг тайвшруулж дэлхийн хардаг өнцгөөс цаатахыг харах боломжийг надад олгодог. Энэ надад зохистой амьдарсан тохиолдолд хүлэн авах бэлгийг болон ажлуудыг минь сануулдаг. Энэ надад хамгийн хэрэгтэй үед бурхан хариулт өгч, мөн шин боломжуудын үд хаалгыг нээн өгдгийг санаж амар амгалан мэдрэхэд тусалдаг. Патриархийн ажлал бидний Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хамт амьдрахаар буцаж очиход бэлтэхэд тусалдаг. Энэ ажлал бурханаас ирдэг бөгөөд сул дорой талуудаа хүчрхэг болгоход бидэнд тусалдаг гэдгийг би мэднэ. Энэ нь зүүн бэлэгчээс ирж байгаа мессеж биш, харин бидний сонсох ёстой зүйлүүдийг хэлдэг. Патриархийн ажил нь бидний хүн нэг бүрийн хувьд лихоно болдог. Бид бурхныг нэн тэргүнд тавьж, түнд итгэх юм бол тэр биднийг өөрсдийн маань цөлөөр явхад удирдан чиглүүлэх болно. Сайн мэдээний ажлууд сэргээгдэж болохын тулд бурхан Йосеф Смитийг санвараар ажилласантай адил бид ч бас санвараар дамжуулан амьдралдаа сайн мэдээний ажлуудыг хүлээн авах болно. 7 хоног бүр ариун яслаас хүртэх завшаан боломж бидэнд байдаг. Энэхүү санварын яслаар дамжуулан биднийг цэвэршүүлж, ариусгаж чадах сүнс үргэлж бидэнтэй хамт байх боломжтой. Хэрэв бид амьдралаасаа ямар нэгэн зүйлийг халах шаардлагатай гэж үзвэл зөв замаар явхад тань туслах итгэмжит удирдагчтай холбоо барьаарай. Та нарын удирдагчид Иесус Христийн цагаат туулын бүрэн хүчийг хүлээн авахад тань туслах болно. Санварын ачаар бид ариун сүмийн ёслолуудын ажлыг хүлээн авах боломжтой. Би ариун сүмд орох боломжтой болсноосоо хойш ариун сүм тогтмол орохыг тэргүүн зорилгоо болгосон. Тэнгэрлэг эцгийн ариун өргөнд түүнтэй ойр байхын тулд цаг заваа гаргаж золиос хийснээр би амьдралын минь туршид надад үнэхээр тус болсон илчлэлт сүнслэг өдөөлтийг хүлээн авах боломжоор ажиллагдсан. Бид санвараа дамжуулан өргөдөх боломжтой. Санвар нь бидний дэлхийн ертөнцид гэрэл авчирдаг. Ахлач Хэлс. Санварын хүчгүүгээр бүр дэлхий бүр мөсөн устгагдах болно. Ямар ч найдвар гэрэл гэгээгүй зөвхөн харанхуй байх байсан гэж хэлсэн. Бурхан биднийг урам зоригоор дамжиж байна. Тэр биднийг өөртөө буцаж ирээсэй хэмээн хүсэж байдаг. Тэр биднийг ховчлон мэддэг. Тэр таныг хэн болохыг мэддэг. Тэр биднийг хайрладаг. Бид өөрсдийгөө үүнийг хүртэх ёсгүй хэмээн бодсон ч тэр үргэлж бидэнд юу хэрэгтэйг мэддэг. Мөн биднийг ажилладаг. Тэрээр бидэнд хизээ юу хэрэгтэйг мэддэг. Гуй тэгвэл танарт өгөгдөн. Хай тэгвэл танарт толно. Танар олно. Тогш тэгвэл танарт нэгдэн. Гуйдаг бүр авна. Ирч хайдаг нь олно. Тогшдогт нэгдэн. Хэрв танд санварын талаар гэрчлэл байхгүй бол та залбирч түүний хүч чадлын талаар мэдхийг хүсч дараа нь бурхны үгийг сонсхийн тулд судруудыг уншаарай. Хэрв бид амьдралдаа бурхны санварын хүчийг мэдрэхийн тулд хичээх юм бол ажиллагдах болно гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нээрээр амен.
Amen.
Brothers and sisters, I am truly grateful
to be here with you today. Сануур нь аврагчийн сайн мэдээний ёслол гэрээнүүдийг хүлээн авах зохистой хүмүүс зориулан эдгээрийг гүйцэтгэх хэрэг мэл юм. Эдгээр сануурын ёслол ариун амьдан гэрээнүүдээр дамжуулан бид урханлаг хувь тавиландаа хүрэхэд тусалдаг аврагчийн цагаатгалын бүрэн дүрэн ажлууд ирдэг билээ. Йосус Смит бол Иесус Христийн сайн мэдээг сэргээхээр бурханаар дуудагдсан хүүгэн байсан бөгөөд энэ зорилгоор түүнд бүх хүндрэлтний ажиллагаатаа ашиглах санаурыг олгосон. 6 байгарын 135 дээр Йосефийн энэ нэрэн үеийн өсвөр үеийнхэнд өгсөн олон ажлуудыг гэж дотдөг. Бид Йосус Смит энэ дэлхийд хүмүүний авралын тулд зөвхөн Иесус Христийг эс тоосвол үүн дээр амьдарч байгаасан аль нь ч бусад хүнээс илүү ихийг хийсэн. Тэр Мормоны номыг урагш авчран Үүрлийн сайн мэдээний бүрэн байдлыг дэлхийн 4 хязгаар дэлхийн 6 бай гэрээг бүрдүүлсэн ишлэлтүүд хийгээд зарилгуудыг урагш авчран хожмын үеийн мянган мянган гэрээнүүдийг цуглуулан гигантнуудыг цуглуулан мөн усагдаж эс шатах алдар хийгээд нэрийг үлдээх хэмээн уншдаг. Йосефтэй адил үр дүнтэй үйлчлэхийн тулд бид их эзэнтэй санварын хүчийг ашиглах үед зохистой байх ёстой. Йосеф Оливер Каудри 2 Мормоны номыг орчуулж байхдаа баптизм хүртийг хүсэж байсан ч тэдэнд зохих эрх мэдэл олгогдоогүй байв. 1829 оны 5 сарын 15-нд өвдөг сүгдэн залбирсан ба Йохан Баптист аашин гэж Арууны санварын дэлгүүр эрх мэдлийг тэдэнд өгч миний нөхөд үйлчлэгч та нарт би Месеигийн нэрээр тэнгэр элчүүдийн тохиолын хийгээд намжлын сайн мэдээний мөн өглөөдийн ангижрлийн тулд усан дунбуудаар хийх баптизмын дэлгүүрийг атгахч Арууны санварыг хүртэж байна хэмээн хэлжээ. Би тэнгэр элч шиг тохиолж сайн мэдээг тэв алсгалгүй тунгаглан бодголоодыг Христэд эрэхтэн туслах боломж өгөгдсөн. Ийм үйлчлэл бидний Йохан Баптист Морона, Йосеф Смит ерөнхийлөгч Нэлсон нартай болон их эзний бусад хичээнгүй үйлчлэгч дээр мөр зэрэгцэн хөдөлмөрлөх боломж олгодог. Их эзний санаураар дамжуулан хийдэг үйлчлэл нь түүний сургаалаар ягш амьдарч дагаж мөртгөд бүхнээ зориулж буй хүмүүсийг нэгтгэдэг. Өсвөр насны соёлд бэрхшээлтэй тулгарх үед ингэж амьдрах нь амаргүй байж болно гэдэг би хувийн туршлагаараа мэднэ. Гэсэн ч их эзний ажлыг гүйцэтгүүлэхэд түүний үйлчлэгчтэй нэгдмэл байх нь дайсны урууд адал хурам мэхлэлтийн эсрэг биднийг хүчрэхжүүлж туслах болно. Та өөртөө итгэлгүй байгаа хүнд гэрэлд цамхаг болж чадна. Таны гэрэл тантай уулзах хүн бүрийг тантай ойр байснараа ажиллагдаж болох үзээр тод гэрэлдэг болно. Заримдаа бидний сүнслэг хамтрагч байгааг мэдэх цаг үед байдагч бид Христэд илүү ойртон очиход хамтарч ажиллах болно. болох итгэл даасан сануурын чуулгын гишүүн гэдгээ мэдэгдтэй талархдаг. Бидний гэр бүл найз нөхдөдийн зэрэгцээ ариун сүнс бидний хамгийн үнэн найдвартай хамтрагчийн нэг юм. Бид түүнийг байнгын хамтрагчаа болохын болгон өрхийн тулд түүний хүссэн орчин газарт өөрсдийгөө байлгах ёстой. Энэ зүйлийг бид өдөр бүр гэр бүлээрээ судраа судалж залбирч гэр орноо ариун цэвэр байлгахын тулд ажилласнаар мөн хамгийн гол нь хуваараа судраас зурулж мөн өөрсдөө залбирсанаа гэр орондоо байхаасаа эхлүүлж болно. Оны ихээр надад эмэгтэй дүү асиандад туслах хэцүүхэн боловч сэтгэл хөдлөн боломж тохиосон бөгөөд энэ баптизм хүртэж селестиал хаанд усад орохын тулд тогтоосон шаардлагуудыг нэг нэг нь хангах урилгыг хүлээн авах замаар гэрээний замдаар өсөж хөгжөхөд мэн туслах байв. Тэр бусад эмэгтэйдүүдэд сануурын ажил үргийн доор ажиллаж гэрчээр зогсох боломж олгохын сацуу надад ёслолгүй сэтгэх эрин мэдэл олгохын тулд намайг пресэр тамлигдтал баптизм нэг сараар хойшлуулсан юм. Бидний усан сангийн хоёр тал зогссоод усанд орохоор бэлгэж байхад би дүүгээ надтай адил тоглож байгааг анзаарсан. Тэгээд түүнийг зөв шийдвэр гаргаж байгааг нь хараад түүнтэй нэгдмэл болон мэд санагдсан. Сануураа ашиглах энэ боломж сайн мэдээний дагуу хайн бус харин илүү хянамга амьдрахыг надад шаардсан юм. Би бэлдэж байхдаа тэр 7 хоногийн дурш өдөр бүр нас барагсны төлөх бактерисм хүртэхээр ээж эмээ эгчнэрийнхэн дэмжлэгтэйгээр ариун сүмд орчдог байсан. Энэ туршлага надад сануурын тухай мөн үүнийг хэрхэн зөв зохистой ашиглах талаар илүү ихийг зааж билээ. Хэрэв бид нефан явж мөнхийг үлгэр шиг дагах аваас бүх сануурт миний мэдэрсэн шиг зүйлийг мэдрэх боломжтой гэдгийг би мэднэ. Би зүгээр суугаад эхэлсэн биднийг өөрийн агуу ажил ашиглан хэмээн хүлээж болохгүй. Бидний тусламж хэрэгтэй байгаа бол бүх хүмүүсийг биднийг хайж эрдэл хүлээх хэрэггүй. Үлгэр жишээ болж бурхны гэрч болон зогсох санаартуудын хувьд бидний үүрэг юм. Хэрэв бид мөнхийн өсөл хөгжилтөнд хөгжил маань цаад болох шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа бол өөрчлөх ёстой. Сатан биднийг зугаа цангил эрэлхийлэн эгэл байдал байлгаснаар байхыг хамаг чадлаараа хичээх болно. Гэвч бид бүгд хичээл зүтгэлтэй байж өөрсдийгөө дэмжих хүмүүсийг олж өдөр бүр намжлуул үрд үнд эрэх ажлууд гайхалтай байх төдийгүй бидний гэрээний зам дээр үргэлжлүүлэн урагшлуулаад амьдрал маань нөхцөл мөнхөд өөрчлөгдөх болно гэдгийг би мэднэ. Энэ бол үнэн сүм гэдгийг энэ мөн санваараар эхэзнийг эрэхэд дэлхийг бэлтгэж болохын тулд түүний хүссэн яг тэр маягаар зохион байгуулагдсан гэдгийг би мэднэ. Йосес Смит эргэлтийн бошиглогч байсан мөн ерөнхийлөгч нээсэн бид өнөөгийн амьд бошиглогч гэдгийг би мэднэ. Би хүн нэг бүрийг эдгээр санваар амьдралыг судалж үзэн өөрсдийн бүтээгчтэй уулзаж бэлтгэж болохын тулд өдөр бүр сайжрахыг эрэлхийсэй гэж үүж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
Dear wonderful sisters and brothers, it is a delight to be with you tonight. Wherever you're listening, I extend hugs to my sisters and heartfelt handshakes to my brothers. We are united in the work of the Lord. When we think of Adam and Eve, often our first thought is of their idyllic life in the Garden of Eden. I imagine that the weather was always perfect, not too hot and not too cold, and that abundant, delicious fruits and vegetables grew within reach so they could eat whenever they liked. Since this was a new world for them, there was much to discover. So every day was interesting as they interacted with the animal life and explored their beautiful surroundings. They also were given commandments to obey and had different ways of approaching those instructions, which caused some initial anxiety and confusion. But as they made decisions that changed their lives forever, they learned to work together and became united in accomplishing the purposes God had for them and for all of his children. Now, picture this same couple in mortality. They had to labor for their food. Some of the animals considered them food. And there were difficult challenges that could be overcome only as they counseled and prayed together. I imagine that there were at least a few times they had differing opinions about how to approach those challenges. However, through the fall, they had learned that it was essential to act in unity and love. In the tutoring they received from divine sources, they were taught the plan of salvation and the principles of the gospel of Jesus Christ that make the plan operable. Because they understood that their earthly purpose and eternal goal were identical, they found satisfaction and success in learning to labor in love and righteousness together. As children were born to them, Adam and Eve taught their family what they had learned from heavenly messengers. They were focused on helping their children also understand and embrace those principles that would make them happy in this life, as well as prepared to return to their heavenly parents after having increased their abilities and proved their obedience to God. In the process, Adam and Eve learned to appreciate their differing strengths and supported one another in their eternally significant work. As centuries and then millennia came and went, the clarity of men's and women's inspired and interdependent contributions became clouded with misinformation and misunderstandings. During the time between that marvelous beginning in the Garden of Eden and now, the adversary has been quite successful in his goal to divide men and women in his attempts to conquer our souls. Lucifer knows that if he can damage the unity men and women feel, if he can confuse us about our divine worth and covenant responsibilities, he will succeed in destroying families, which are the essential units of eternity. Satan incites comparison as a tool to create feelings of being superior or inferior, hiding the eternal truth that men's and women's innate differences are God-given and equally valued. He has attempted to demean women's contributions both to the family and in civil society, thereby decreasing their uplifting influence for good. His goal has been to foster a power struggle rather than a celebration of the unique contributions of men and women that complement one another and contribute to unity. So, over the years and around the globe, a full understanding of the divinely interdependent and yet differing contributions and responsibilities of women and men largely disappeared. Females in many societies became subservient to males rather than side-by-side partners, their activities limited to a narrow scope. Spiritual progress slowed to a trickle during those dark times. Indeed, little spiritual light could penetrate minds and hearts steeped in traditions of dominance. And then the light of the restored gospel shone above the brightness of the sun when God the Father and his Son Jesus Christ appeared to the boy Joseph Smith early in the spring of 1820 in that hallowed woodland in upstate New York. That event began a modern outpouring of revelation from heaven. One of the first elements of Christ's original church to be restored was the authority of the priesthood of God. As the restoration continued to unfold, men and women began to realize anew the importance and potential of working as partners, authorized and directed in this sacred labor by him. In 1842, when the women of the fledgling church wanted to form an official group to help in the work, President Joseph Smith felt inspired to organize them under the priesthood after the pattern of the priesthood. He said, "I now turn the key to you in the name of God. This is the beginning of better days." And since that key was turned, educational, political, and economic opportunities for women have begun to gradually expand throughout the world. This new church organization for women, named the Relief Society, was unlike other women's societies of the day because it was established by a prophet who acted with priesthood authority to give women authority, sacred responsibilities, and official positions within the structure of the church, not apart from it. From the prophet Joseph Smith's day to ours, the ongoing restoration of all things has brought enlightenment on the necessity of the authority and power of the priesthood in helping both men and women accomplish their divinely appointed responsibilities. Recently, we have been taught that women who are set apart under the direction of one holding priesthood keys operate with priesthood authority in their callings. In October 2019, President Russell M. Nelson taught that women who are endowed in the temple have priesthood power in their lives and in their homes as they keep those sacred covenants they made with God. He explained that the heavens are just as open to women who are endowed with God's power flowing from their priesthood covenants as they are to men who bear the priesthood, end quote. And he encouraged every sister to draw liberally upon the Savior's power to help your family and others you love. So what does that mean for you and me? How does understanding priesthood authority and power change our lives? One of the keys is to understand that when women and men work together, we accomplish a great deal more than we do working separately. Our roles are complementary rather than competitive. Although women are not ordained to a priesthood office, as noted previously, Women are blessed with priesthood power as they keep their covenants, and they operate with priesthood authority when they are set apart to a calling. On a lovely August day, I was privileged to sit down with President Russell M. Nelson in the reconstructed home of Joseph and Emma Smith in Harmony, Pennsylvania, near where the Aaronic priesthood was restored in these latter days. In our conversation, President Nelson talked about the important role women played in the restoration.
One of the most important aspects that I'm reminded of when they come to this restoration of the priesthood site is the important role that women played in the restoration. When Joseph first started to translate the Book of Mormon, who did the writing? Well, he did a little, but not much. Emma stepped in. And then I think of Joseph went into the woods to pray near their home in Palmyra, New York. Where did he go? He went to the Sacred Grove. Why did he go there? Because that's where Mother went when she wanted to pray. Those are just two of the women who had key roles in the restoration of the priesthood and in the restoration of the church. No doubt we could say our wives are just as important today as they were then. Of course they are.
Like Emma and Lucy and Joseph, we are most effective when we are willing to learn from one another and are united in our goal to become disciples of Jesus Christ and help others along that path. We are taught that priesthood blesses the lives of God's children in innumerable ways. In church callings, temple ordinances, family relationships, and quiet individual ministry, Latter-day Saint women and men go forward with priesthood power and authority. The interdependence of men and women in accomplishing God's work through His power is central to the gospel of Jesus Christ, restored through the prophet Joseph Smith. Unity is essential to the divine work we are privileged and called to do, but it doesn't just happen. It takes effort and time to really counsel together, to listen to one another, understand one another's viewpoints, and share experiences, but the process results in more inspired decisions. Whether at home or in our church responsibilities, the most effective way to fulfill our divine potential is to work together, blessed by the power and authority of the priesthood, in our differing yet complementary roles. What does that partnership look like in the lives of covenant women today? Let me share an example. Allison and John had a partnership that was unique. They rode a tandem bicycle in races short and long. To successfully compete on that vehicle, the two riders must be in harmony. They have to lean in the same direction at the right time. One cannot dominate the other, but they must communicate clearly and each do his or her part. The captain in front has control over when to brake and when to stand. The stoker in the back needs to pay attention to what is going on and be ready to give extra power if they lag behind a little or ease up if they get too close to other cyclists. They must support one another to make progress and achieve their goal. Allison explained, "For the first little while, the person in the captain position would say, 'Stand,' when he needed to stand, and 'Braking,' when he needed to stop pedaling. After a while, the person who was a stoker learned to tell when the captain was about to stand or brake, and no words needed to be said. We learned to be in tune to how each other was doing and could tell when one was struggling, and then the other tried to pick up the slack. It's really all about trust and working together." John and Allison were united not only as they pedaled their bicycle, but they were united in their marriage as well. Each desired the happiness of the other more than his or her own. Each looked for the good in one another and worked to overcome the not so great in him or herself. They took turns leading and took turns giving more when one partner was struggling. Each valued the other's contributions and found better answers to their challenges as they combined their talents and resources. They are truly bound to one another through Christ-like love. Becoming more in tune with the divine pattern of working together in unity is critical in this day of me-first messages that surround us. Women do possess distinctive divine gifts and are given unique responsibilities, but those are not more or less important than men's gifts and responsibilities. All are designed and needed to bring about Heavenly Father's divine plan to give each of His children the best opportunity to fulfill His or her divine potential. Today, we need women who have the courage and vision of our Mother Eve to unite with their brethren in bringing souls unto Christ. Men need to become true partners rather than assume they are solely responsible or act as pretend partners while women carry out much of the work. Women need to be willing to step forward and take their rightful and needful place as partners rather than thinking they need to do it all by themselves or wait to be told what to do. Seeing women as vital participants is not about creating parity, but about understanding doctrinal truth. Rather than establishing a program to bring that about, we can actively work to value women as God does, as essential partners in the work of salvation and exaltation. Are we ready? Will we strive to overcome cultural bias and instead embrace divine patterns and practices based on foundational doctrine? President Russell M. Nelson invites us to walk arm in arm in this sacred work to help prepare the world for the second coming of the Lord. As we do, we will learn to value each individual's contributions and increase the effectiveness with which we fulfill our divine roles. We will feel greater joy than we have ever experienced. May each of us choose to become united in the Lord's inspired way to help His work go forward. In the name of our beloved Savior, Jesus Christ, amen.
Amen.
Amen. Thank you for these inspired and useful messages. The congregation will now join the choir in singing, I Am a Child of God. After the singing, we will hear from President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency. It will then be my privilege to address you.
This is the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers and sisters.
Би Есүс Христийн хожмын эгэгэнтүүдийн сүмийн энхүү ерөнхий чуулганд та нартай хамт байгаадаа талархаж байна. Энхүү эцсийн эрин үед их эзний сүмийг сэргээсэн явдал биднийг болон бидний хайртай хүмүүсийг ажилсан арга замын талаар эргцүүлэн бодоход ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон урагтаа энэ туршлагаа дурсамжтай байхын зэрэгцээ мартагдчихгүй байх болно хэмэ амласан. Та нарынхтай адил миний туршлага маш дурсамжтай байлаа. Харин мартагдчихгүй байх хэсэг нь бидний хүн нэг бүрээс шалтгаална. Энэ чуулганд бэлтгэсэн миний туршлага намайг өөрчилсөн тул мартахыг хүсэхгүй байгаа маань юу юунаас илүү чухал юм. Үүнийг одоо тайлбарлахыг зөвшөөрнө үү? Би бэлтгэж байхдаа сэргээлтийн үед тохиолсон үйл явдлын талаар нэгэн цэдгийг уншсан юм. Би энэ тухай олон удаа уншиж байсан ч энэ нь сэргээлтийн багшлагч Йосеф Смитийн оролцож байсан чухал цуглааны тайлан л байсан юм. Гэхдээ энэ удаад би их эзэн биднийг болон өөрийн шавнар сүмийг хэрхэн удирддаг түүхийг олж харсан юм. Игэл бидний хувьд дэлхийн аврагчаар буюу бүх зүйлийг өнгөрсөн одоо ирээдүг мэддэг бүтээгчээр удирдуулах гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг би олж харсан. Тэр бидэнд алхам алхмаар зааж хизээч хүчлэлгүй удирдж байдаг. Миний ярьж байгаа цуглаан нь сэргээлтийн үеийн чухал цаг мөч байв. Энэ нь Огайогийн Кёртлэндийн ариун сүм онцгойлон ажиллагдсанаас нь хойш 7 хоногийн дараа буюу 1836 оны 4-р сарын 3-ны хүндэтгэлийн өдөр болсон юм. Йосеф Смит дэлхийн түүхэнд болсон энэхүү агуу цаг мөчийг энгийнээр дүрслэн өгүүлжээ. Энэ түүхийн ихэнх нь Сургаалба гэрээний 110-р хэсэгт цэдэглэгдсэн байдаг. Үдээс хойш энэ өдөр ариун ёслолын ширээний дэргэд ажиллах нь тэдний онцгой боломж байсан 12-оос үүнийг хүлээж аван сүмд их эзний зоогийг түгээхэд бусад ерөнхийлөгчдөд би тусалж байлаа. Ах нартаа энэ үйлчлэлийг гүйцэтгэсний дараа эндэрт иргэн гарч ирэхэд хөшиг доош бууж мөн Бибер Оливер Каудрийн хамт онцгой хүндэтгэлийн хийгээд чимээгүй залбиралд өвдөг сөхрөв. Залбиралаас босч ирсний дараа бид хоёрт дараах үзэгдэл нэгдсэн болоо. Хөшиг нь бидний оюунаас авагдаж мөн бидний ойлголтын мэлмийн нэгдсэн байлаа. Эндрийн хачлаг дээр бидний өмнө зогсож буй их эзнийг бид харав. Мөн түүний хөлн дор хов шиг өнгөтэй шижир алтар бүрсэн тавцсан байлаа. Түүний мэлмий галын дөл луга адил байв. Тэргүүнийх нь үс цэвэрхэн цас мэт цав цагаан байв. Түүний төрх байдал нарны гэрлээс ч илүү хуцаар гялцаж байлаа. Мөн дуу хоолой нь агуу их ус хуйлах мэт байв. Бүр Яховагийн дуу хоолой өгүүлэн. Бибер ихнийх мөн эцсийх болоо. Бибер амьдрдаг тэрбэр болоо. Би бол алагдсан тэрбэр бүлгөө. Бибер эцгийн өмнө та нарын өмгөөлөгч билээ. Болгоог тун. Нүглүүд чинь өршөөгдсөн болоо та нарт. Миний өмнө цэвэр болоо та нар. Тэмийн тул тэргүүнээ өргөж мөн баясах тун. Ах дүүсийн чинь зүрх сэтгэл баясаг. Мөн өөрсдийн хүчин чадлаар энэ өргөөг миний нэрэнд барьсан миний бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэл баясаг. Учрыг болгоог тун. Би энэ өргөөг хүлээж авлаа. Мөн миний нэр энд байх болно. Мөн энэ өргөөнд өөрийн хүмүүст нэгүүлсэлт Бибер өөрийгөө үзүүлэх болно. Тийм ээ. Хэрвээ миний хүмүүс зарилгуудыг минь сахиж мөн энэ ариун өргөөг бохирлохгүй байх аваас би өөрийн үйлчлэгчдэд хүрч ирэх болно. Тийм ээ. Юулигдэх ажиллуудын мөн энэ өргөөнд миний үйлчлэгчдэд хүртээгдсэн хишгүүдийн улмаас мянган мянган мөн хэдэн 10,000-ын зүрх сэтгэл агуу ихээр баясах болно. Мөн энэ өргөөний алдар нэр алс холын нутгуудад тархах болно. Мөн энэ нь миний хүмүүсийн тэргүүн дээр юулигдэх адислын эхлэл бүлгөө. Бүр тийм буюу. Амен. Энэ үзэгдэл хаагдсны дараа Тэнгэр бидэнд дахин нэгдэв. Мөн Мосе бидний өмнө хурц ирэн мөн Умардын нутгаас 10 авгийг удиртан мөн дэлхийн дөрвөн зүгээс Израилийг цуглуулах түлхүүрүүдийг бидэнд даатгав. Үүний дараа Элиас хурц ирэн мөн бид болон бидний дараах бидний бүх үр удам ажиллагдах болно гэдгийг хэлэн Авраамийн сайн мэдээний 90 үеийг даатгав. Энэ үзэгдэл хаагдсны дараа өөр нэгэн агуу хийгээд алдар сууд үзэгдэл бидэн дээр гинэт эхлэв. Учир нь үхлийг үзлгүүгээр тэнгэрд аваачгдсан бушиглогч Илия бидний өмнө зогсож байв. Мөн хэлсэн нь болгоох тун их эзний агуу хийгээд аимшигт өдр ирэхин өмнө тэр илгээгдэх болно хэмээн нотолч Малахийн амар яригдсан тэрхүү цаг бүрнээрээ ирлээ. Бүхэл дэлхийг зүхлээр арчигдахгүй тулд эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхд өдрөн мөн хүүхдүүдийнхийг эцгүүд рүү эргүүлэх нь буюу. Тэмийн тул энэ нэрэн үеийн түлхүүрүүд та нарын гарт даатгагдлаа. Мөн үүгээр та нар их эзний агуу хийгээд аимшигт өдр ойрхон бүр хаалган дээр ирээд байгааг мэдэж болох үлгөө. Би энэ түүхийг олон удаа уншиж байсан. Энэхүү түүх үнэн гэдгийг ариун сүнс надад баталж байсан. Гэхдээ би энэ чуулганд бэлтгэхийн тулд суралцаж, залбирч байхдаа их эзний өөрийн ажилд шавнараа наривчлан удирддаг хүчийг илүү тод томруун олж чадсан юм. Мосе Кортлендийн ариун сүмд Израилийн цугларлтын түлхүүрийг Йосеф дөхөхөөс 7 жилийн өмнө Йосеф Мормны номын нүүр хуудаснаас үүний зорилго нь их эзний гэрэнүүдийг тэд мэдэж болохын тулд тэд үүр зайлуулагдахгүй байхын тулд Израилийн ухааны үлдэгдэлд үзүүлэх явдал гэдгийг сурсан. 1831 онд их эзэн Израилийн цугларалт Кёртлендд эхлэх болно хэмээн мөн тэндээс миний хүссэн хинч бай бүх үндэснүүдийн дотор урагш одох ёстой. Учир нь Израиль аврагдах болно. Мөн Бибер тэднийг хөтлөн дагуулах болно хэмээн Йосефт хэлжээ. Израилийг цуглуулахад номлолын ажил шаардлагатай байсан ч их эзэн анхны номлогчдын мань хэсэг болсон 12-т санагтун та нар өөрсдийн хишгийг хүлээн авахаас нааш бусад улс орн руу явах ёсгүй хэмээн заасан. Кёртлендийн ариун сүм нь их эзний алхам алхмаар гаргасан төлөвлөгөөнд наад зах нь хоёр шалтгаанаар маш чухал байсан бололтой. Үүнд нэгдүгээрт Мосе Израилийн цугралтын түлхүүрүүдийг сэргийхийн тулд ариун сүмийг баригдаж дуустал хүлээсэн. Хоёрдугаарт ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит их эзэн эрх мэдлийн түлхүүрүүдийг илчлэхийн тулд мөн төлөөлөгчид хишгийг хүртэн эцсийн удаа түүний жимсний талбайг тайрахад бэлтгэхийн тулд тэрээр гигантнүүдэд ариун сүмийг барихыг зарилгалсан хэмээн заажээ. Хэдийгээр өнөөгийн бидний мэддэг ариун сүмийн хишгийг Кёртлендийн ариун сүмд гүйцэтгэгүүч бошиглолын биелэл болгон ариун сүмийн бэлтгэл ёслолуудыг энд танилцуулж эхлэхийн зэрэгцээ сүнслэг илэрхийллүүд сутгах болов. Ийм номлол дуудагдсан хүмүүсийг дээрээс ирэх хүч чадлын амлагдсан хишгээр зэвсгэлснээр номлолын ажлаар дамжуулан агуу цогцолтыг явуулах боломж олгосон юм. Израилийг цуглуулах төлхөрүүд Йосефт итгэмжлэгдсэний дараа их эзэн 12-ын гишүүдийг номлолд илгээх сүнслэг хөдөлтийг бошиглогчд өгчээ. Суралцах явцдаа хүмүүс нь итгэхийн зэрэгцээ тэднийг дэмжихэд бэлтгэгдсэн харийн нутаг руу 12-ыг номлолд явуулах замыг их эзэн наривчлан бэлтгэсэн байсныг би маш тодорхой харсан юм. Тэр үед тэднэр дамжуулан мянган мянган хүн их эзний сэргэгцэн сүмд авчирчихсан билээ. Бидэнд байгаа мэдээ баримтаас үзэхэд Британийн арлуудад хийсэн 12-ын 2 удаагийн номлолын туршид 7500-аас 8000 хүн баптизм хүртсэн ажээ. Тэд Европт номлолын ажлын үндэс суурийг тавьсан бөгөөд 19-р зууны сүүл гэхэд 90,000 орчим хүн Америк руу цагаачилж, эдгээрийн ихэнх нь Британийн арлуудаас болон Скандинаваас ирсэн. Их эзэн Йосефийг болон эдгээр итгэлтэй номлогчийг тухайн үед өөрсдийнх нь хэрэгс хитэрсэн мэт санагдсан ажил ургац сураалахаар сүнслэгээр өдөөсөн аж. Гэхдээ их эзэн өөрийн төгс хараа бэлтгэлийн ачаар үнийг боломжтой болгосон. Та нар сургаал бай гэрэний 110 дугаар хэсэгт гардаг энгийн атла бараг уянгийн шүлэг мэт үгсийг санаж байгаа. Болгоогт хүн их эзний агуу хийгээд аимшигт өдр ирэхийн өмнө тэр илгээгдэх болно хэмээн нотолж Малахийн амар яригдсан тэрхүү цаг бүрнээрээ ирлээ. Бүхэл дэлхий зүхлээр арчигдахгүй тул эцгүүдийн зүрхсэтгэлийг хүүхдүүд рүү, мөн хүүхдүүдийнхийг эцгүүд рүү эргүүлэх нь буюу. Тиймийн тул энэ эрин үеийн түлхүүрүүд та нарын гартаа хатгагдлаа. Мөн үүгээр та нар их эзний агуу хийгээд аимшигт өдөр ойрхон бүр хаалган дээр ирээд байгааг мэдэж болох бүлгөө. Их эзэн алс ирээдүг харж хожмын өдрүүдэд зориглыг нь биелүүлэхэд туслах бидний хэрхэн удирдахаа мэдэж байсан гэдгийг би гэрчилж байна. Олон жилийн өмнө би тэргүүлэх бишопын зөвлөлд үйлчлж байхдаа Family Search хэмээн нэрлсэн хөтөлбөрийг бүтээсэн загвар гаргаж боловсруулан хөгжүүлэх бүлгийг хариуцах үүрэг хүлээсэн юм. Би үүнийг удирдсан гэлгүй хариуцсан гэж болгоомжлон хэлдэг. Гаргуун мэдлэг, мэрэгжэлтэй олон хүн ажил мэрэгжлээ орхиж их эзний хүссэн зүйлийг бүтээн босцохоор ирсэн юм. Тэргүүн зөвлөл ёслолуудыг давхардуулан гүйцэтгэж байгааг цөөрүүлэх зорилго тавьсан байв. Тэдний санааг зовоож байсан гол асуудал бол хувь хүний ёслолуудыг өмнө нь гүйцэтгсэн байсан эсхийг мэдэх боломжгүй байсан явдал байлаа. Олон жилийн туршид олон жил мэд санагдсан байж болох юм. Тэргүүн зөвлөл надаас та хизээ хийж дуусгах гэж байна вэ гэж асуудаг байв. Залбирал, шаргуу хөдөлмөр мөн чадварлаг хүмүүсийн хувийн золиосын ачаар уг ажлыг хийж дууссан юм. Үүнийг алхам алхмаар хийсэн. Эхний даалгавар бол Family Search-ийг компьютер сайн ашиглаж чаддгүй хүмүүст зориулан ашиглахад амархан болох явдал. Өөр олон өөрчлөлт хийгдсэн ба хоошид ч хийгдэх болно. Учир нь хин нэгний сүнсээр өдөгдсөн асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж эхлэхэд бид яг адил чухалж хараахан мэдгэдэхгүй байсан өөр нэг зүйлийг сайжруулах нэмэлт илчлэлт хүлээн авах үүд хаалга нэгдэж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн Family Search нь зөвхөн ёслолуудыг давхардуулахаас сэргийлээ зогсохгүй их эзний сэргийлтэд зайлшгүй хэрэгтэй зүйлсийн нэгэн хэсэг болоод байна. Их эзэн хүмүүст өвөг дээдстэйгээ танилцсаж бүр тэдний хайрлаж мөн ариун сүмийн ёслолуудыг нь гүйцэтгэхэд туслах ажлаа сайжруулах боломж олгосон. Их эзний юу болохыг баттай мэдэж байсан. Одоо залуучууд манд эцэг их тойргийн гişүүдтэй компьютер зааж өгч байна. Тэд бүгдээ энэ үйлчлээс асар их баяр баясгалан олж байгаа билээ. Элиягийн сүнс хөгшин залуу эцэг их хүүхэд аччихээ өвөө эмээрийн зүрх сэтгэлийг өөрчилж байна. Ариун сүмүүдэд баптизм бүртээх өөр бусад ариун нандин ёслолыг цагийг баяртай тавлах цаг дахин ирнэ. Өвөг дээдстэй үйлчлэл хүсэл болон эцэг их үр хүүхдүүдийн хоорондын холбоо бэхжсээр байна. Их эзэн энэ бүх зүйл тохионо гэдгийг мэдэж байсан. Тэр үүнийг өөрийн сүмдэх бусад өөрчлөлтийн адил алхам алхмаар төлөвлөсөн. Тэр хүнд хэцүү зүйлсийг маш сайн хийх сонголт гаргаж чаддаг итгэлтэй хүмүүсийг өсгөж бэлтгэсэн юм. Тэр бидэнд алхам алхмаар шат шачаар мөн энд бяцхан мөн тэнд бяцхныг сурч мэдхэд туслахтаа үргэлж төвчээртэй хандсаар ирсэн. Тэр өөрийн хүсэл зорилгод хүрэх цаг хугацаанд хатуу чанд барьдагч золиос нь нэхвчлэн бидний урдаас хараагүй ажиллал мөн гэдгийг эсвэл үүнийг авчирдгийг батлан харуулдаг. Би их эзэн талархлаа илэрхийлж хэл хүүгээд өгсгэй. Тэрээр ерөнхийлөгч нээлсэнд сүнслэгээр нөлөөлж намайг золиос гарган энэ чуулганд бэлтгэхэд урьсан юм. Бэлтгэхэд зарцуулсан цаг мөч залбирал бүр надад ажиллал авчирсан. Энэ захиасыг сонсож эдгээр үгийг уншиж байгаа бүх хүнийг их эзэн өөрийн сүмийг болон сайн мэдээний сэргээлтийг удирдах байгаа гэдэгт итгэлтэй байхад урьж байна. Тэр бидний өмнө явдаг. Тэр ирээдүг төгс мэддэг. Тэр таныг энэ ажилд урддаг. Тэр тантай хамт үүнд нэгддэг. Түүнд таны үйлчлэл зориулсан төлөвлөгөө бий. Тэр танд хайртай. Та золиос гаргасан ч түүнийг эрэлтэд бэлтгэхэд бусдад тусалснаар баяр баясгалан мэдрэх болно. Есүс Христийн нэрээр амен. Step by step, as he has done with other changes in his church. He has raised up and prepared faithful people who choose to do hard things well. He has always been loving and patient in helping us learn line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. He is firm in the timing and the sequence of his intentions, yet he ensures that sacrifice often brings continuing blessings that we did not foresee. I close by expressing my gratitude to the Lord. He who inspired President Nelson to invite me to make a sacrifice to prepare for this conference. Every hour and every prayer during my preparation brought a blessing. I invite all who hear this message or read these words to have faith that the Lord is leading the restoration of his gospel and his church. He goes before us. He knows the future perfectly. He invites you to the work. He joins you in it. He has in place a plan for your service. He loves you. And even as you sacrifice, you will feel joy as you help others rise to be ready for his coming. I testify to you that God the Father lives. Jesus is the Christ. This is his church. He knows you. He guides you in the service of this kingdom of God. I bear you my testimony that he loves you, that he has prepared the way for you. He goes before your face in every service you give to him. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Thank you, President Eyring.
Би бурхны санарын тухай буюу санаар нь хэрхэн залуу эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийг болон эмэгтэйчүүдийг ажилтдаг талаар 3-3 хүний заасан сэдвийг дахин хүндэн ярих шийдлээ. Сануар бол Бурхны өөрийн хүмүүсийн аж тусын тулд зориулан ашиглуулахар итгэл даалган өгсөн тэнгэрлэг гүж эрх мэдэл юм. Санвар гэдэг нь санварын албан тамилгдсан эсвэл үүний эрх мэдлийг ашигладаг хүмүүс биш юм. Санвар атгадаг ирчүүд бол санвар биш. Бид тамилгдсан хүмүүсийг санвар гэж нэрлэдэг ёсгүй бөгөөд тэднийг санвар атгагч гэж дуудвал зохино. Санварын хүч нь сүмийн байгууллаг гэр бүлийн 1-2-ын аль алинд нь оршдог. Гэхдээ санварын хүч эрх мэдэл нь гэр бүлд гүйцэтгэгээс арай өөр үргийг сүмд гүйцэтгэдэг. Энэ бүхэн их эзний үндсэн тогтоосон зарчмын дагуу явагддаг. Бурхны төлөвлөгөөний зорилго бол хүүхдүүддээ мөнх амьдрал өөд өдөрдох явдал юм. Мөнх бус оршихуйг дэх гэр бүлүүд энэ төлөвлөгөө заашгүй чухал. Сүм нь гэр бүлийн харилцааг үрд мөнхөд хадгалан авч үлдэхэд шаардлагатай сургаал, эрх мэдэл ёслуудыг өгөхийн тулд оршин тогтнодог. Тиймээс гэр бүлийн нэгж Иесус Христийн сүм хоёр харилцан нэг нэгнээ хүчирхжүүлдэг. Санварын ажлуудыг тухайлбал сайн мэдээний бүрэн байдлыг болон баптизм хүрдэх, гишүүнээр батлуулах, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах, ариун сүмийн хишиг хүрдэх, мөнхийн гэрлэл гэх мэт ёслуудыг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн айл айл нь хүрдэх боломжтой. Бидний энд ярьж буй санвар нь сайн мэдээний сэргээлтийн ихэн сэргээгцэн Мелкездик санвар юм. Энэ санварт Йосес мэд Олг хадри хоёрыг хаант усын дэлгүүрүүдийг мөн цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үеиг эзэмшигшэд хэмээн өөрсөө тунхуухсан Петр, Яхов, Йохан нар тамилсан билээ. Эдгээр төлөөлөгч уг эрх мэдлийг аврагчаас өөрөөс нь авсан. Санварын бусад эрх мэдэл эсвэл албан тушаал нь энэ санварын хавсралт юм. Учир нь Мелкезедек санвар нь ерөнхийлөн удирдах эрхийг хатгадаг бөгөөд мөн дэлхийн бүх үед сүмдэх албан тушаалд зайл сүнсний зүйлүүдэд үйлчлэх хүч болон эрх мэдэлтэй байдаг. Сүм дээд буюу Мелкезедек, мөн доод буюу Ароны санварыг бишоп ерөнхийлөгч гэх мэт тухайн санварын дэлхүүрүүдийг хатгадаг санварын удирдагчийн удирдлагын дор тус тус ашиглах ёстой. Сүмийн санварын эрх мэдлийг хэрхэн ашигладгийг ойлгохын тулд бид санварын дэлгүүрүүдийн зарчмыг ойлгосон байх ёстой. Хаант улсын Мелкезедек санварын дэлгүүрүүдийг Петр, Яхов, Йохан нар өгсөн ч өвгөр санварын дэлгүүрүүд бүрэн сэргээгдэггүй. Санварын зарим дэлгүүрүүд дараа нь өгсөн. Энэ эрин үеийн анхны ариун сүмийг Окоигийн Кортленд донцоолын ажилласны дараа Мөси, Элайс, Элайгийн гурван башиглагч Израилийг цуглуулах их эзний ариун сүмийн ажилд хамаарах энэ эрин үеийн дэлгүүрүүдийг сэргээсэн. Дэлгүүрүүдийн үргийн хамгийн сайн мэдээг жишээ бол санварын ёсыг гүйцэтгэх явдал юм. Ёсл нь гэрээ байгуулсны мөн ажил амлагцсныг төлөөлдөг ёсл төгөлдөр зан үйл билээ. Сүмийн бүх ёслыг тухайн ёслын дэлгүүрүүдийг атгадаг санварын удирдагчийн удирдлагын доор гүйцэтгэдэг. Ёслыг ихэвчлэн санварын албанд тамилгдсан хүмүүс санварын дэлгүүрүүдийг атгадаг хүний удирдлагын доор гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, Ароны санварын янз бүрийн албанд тамилгдсан хүмүүс Ароны санварын дэлгүүрүүдийг атгадаг бишопийн дэлгүүр удирдлагын доор ариун ёслын цуглаан дээр ариун ёслыг гүйцэтгэдэг. Яг энэ зарчмыг ариун сүмд эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэдэг санварын ёслууд баримтладаг. Хэдийгээр эмэгтэйчүүдийг санварын албан тамилдгүйч, тэд ариун сүмийн ёслын дэлгүүрүүдийг атгадаг ариун сүмийн ерөнхийлөгчийн удирдлагын доор ариун сүмийн ариун нандин ёслуудыг гүйцэтгэдэг билээ. Дэлгүүрүүдийг атгадаг хүмүүсийн удирдлагын доор байдаг санварын эрх мэдлийн өөр нэгэн жишээ бол анги, гэр орон, номлын талбарт хаа байхаас үл хамааран сайн мэдээг заахаар дуудагдсан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн заах эрх юм. Өөр жишээнүүд бол тойрогтой удирдах албан тамилгдсан удирдлагынхаа хүрээнд мөн тойрог гадсны дэлгүүрүүдийг атгадаг санварын удирдагчдаар онцгойлон ажиллагдаж тэдний удирдлагын доор ашигладаг санварын эрх мэдэлтэй хүмүүс билээ. Ийм маягаар Иесус Христийн хожмын гэгээнтнүүдийн сүмийн санварын эрх мэдлийн мэдл хүчийг ашиглаж эрхийг нэдэлдэг. Хожимын гигантнуудын гэр бүлүүд санварын эрх мэдлийг ашиглан ажиллаас нь хүртдэг. Гэр бүл гэдгийг би санвар атгсан эрэгтэй эрэгтэй гэрэлсэн эмэгтэй болон тэдний хүүхдүүд гэсэн утгаар хэлж байна. Үүнд би мөн хин нэгэн нас барсан эсвэл гэр бүл салсан гихмэд гэр бүлийн өр төвс төрлүүдийг хамааруулж байна. Санварын эрх мэдлийг тухайн үүрэг хариуцлагад хамаарах дөлгөөрөөдийг атгадаг хүний удирдлагаар ашиглаж болно гэдгийг сүмийн үндсэн зарчим боловч энэ нь гэр бүлд хамаагүй. Жишээлбэл эцэг хүн өөрийн атгадаг санварын эрх мэдлээр гэр бүлээ тэргүүлэн санварыг ашигладаг. Тэрээр гэр бүлийн янз бүрийн үүрэгт ажиллаа гүйцэтгэхийн тулд санварын дөлгөөрөөд атгадаг үнээс удирдамж эсвэл зөвшөөрөл авах хэрэгтэй үүрэг хэрэггүй. Үүнд гэр бүлийнхэндээ зөвлөж гэр бүлийн цуглаан зохион байгуулж эхнэр хүүхдүүдэд санварын ажил өгөн гэр бүлийн гишүүдтэй мөн бусдад эрүүл мэндийн ажил өгөх зэрэг нь багтдаг. Сүмийн эрх мэдлүүд гэр бүлийн гишүүдэд заах боловч гэр бүл дотор санварын эрх мэдлийг хэрхэн ашиглахыг удирдан чиглүүлдэг. Яг энэ зарчмыг эцэг нь байхгүй бөгөөд эхин гэр бүлийн удирдан авч явдаг гэр бүлд баримтлагдав. Тэр ээж гэр бүлээ тэргүүлж өөрийн ариун сүмийн хувийн хишиг лацтан холболдоор гэр бүлдээ санварын хүч хийгээд ажлыг авчрах үүрэг хүлээдэг. Хэдийгээр түн зөвхөн санварын тодорхой албанд үйлчлэх хүнийг хариуцдаг санварын ажил өгөх эрх байхгүй ч гэр бүлийг удирдан авч явах бусад бүх үүргийг гүйцэтгэх эрх байдаг. Ийм үйлснэр тэрээр гэр бүлийг удирдан авч явах үүргийнхэн хүрээнд тэргүүлэн удирдахаар хариуцсан үр хүүхдүүдийн ашиг тусын тулд санварын хүшийг ашигладаг. Хэрв эцэг хүмүүс гэр бүл дотроо санварын үүргээ эрхэмлэн биелүүлвэл энэ нь сүмийн үйл хэрэгээс гадна тэдний цаашид хийх бусад зүйлд ч мөн айдл төлөхөц болж өгнө. Мелхиседек санвар атгадаг эцэгүүд синхрүүлэлээр дэсвэр дэвчээрээр элдэг зөвлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр чин сэтгэлийн хайраар өөрийн эрхийг ашиглах ёстой. Санварын бүх эрхийг ашиглахад тавигддаг энэхүү өндөр жишэг гэр бүлд онцгой чухал байдаг. Санаар атгадаг хүмүүс гэр бүлийнхэндээ ажиллал өгөх санаврын хүчтэй байхын тулд зарилгуудыг мөн адил сахих ёстой. Тэд хайраар дүүрэн гэр бүлийн харилцааг үүсгэх ёстой. Тэгснээр гэр бүлийн гишүүд нь тэднээс ажиллал хүсэх болно. Тиймээс гадна эцэг эхчүүд гэр бүл дотроо санаврын ажлуудыг илүү их авдаг байхад урамшуулан дэмжих ёстой. Чуулганы эдгээр цуглааны үеэр бид асар их сүрэл авчирч бай цар тахлаас үүдэлтэй мөн бус оршихын асуудлаас төр зүрийн боловч амсгийн хоорондоо мөнхийн агуу зарчмын талаар залглалаа. Бидний хүн нэг бүрийг бүхэл биеэ гэрлээ дүүрэн байлгаж мөнхийн өнөөдрийг хүлээн авахын тулд нүдээ нэг чигт байлгахад уриалж байна. Аврагч Библиэд болон Мормын номд зэдэглэгдсэн цугларсан олон өгсөн амлалт зурдын бие махбод нь гэрлэр нь аль эсвэл харанхуугаар дүүрэн байж болно хэмээн заасан. Мэдээж бид гэрлэр дүүрэн байхыг хүсдэг бөгөөд үүнийг хэрхэн авч болохыг бидний аврагч заасан билээ. Бид мөнхийн үнэнүүдийн талаарх захиалсыг сонсох ёстой. Бид нүдэрээ өөрийн бид гэрэл хүлэн авдаг тул тэрээр нүдийг жишээ болгон ашигласан. Хэрэв бидний нүд нэгэн жигт байхгүй юу, өөрөөр хэлбэл мөнхийн гэрэл ойлголтыг хүлээн авах төлөрх юм бол бүхэл бие чинь гэрлээр дүүрэн байх болно хэмээн тэр тайлбарласан. Харин бидний нүд хилэнцэд буюу хилэнцдийг хайж өөрийн бид халдах аваас бүхэл биеэ шин харанхуугаар дүүрэн байх болно хэмээн дээр сэрэмжлүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл бидэн заасан мөнгөний үнийг хэрхэн харж хүлэн авдгаа шалтгаалan бидээ гэрлийг эсвэл харанхуй хүлэн авдаг байна. Бид мөнхийн үнийг эрэлхийж түүнийг ойлгохыг хүссэн асуу химээсэн аврагчийн урилгыг дагах хэрэгтэй. Бидний Тэнгэр дэх эцэг үннийг эрэлхийсэн хүн бүрд заахад бэлэн хэмээн амладаг. Хэрэв бид хүсэх юм бол мөн хүлээн авахын тулд нэг чигт харах юм бол мөнхийн үнэн бидэнд нэгдэх болно хэмээн аврагч амлалтаар эсэргээрээ сатан бурхны санварын үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг гэх мэт чухал асуудалд биднийг бодлуулж бодол санааг минь төрөлдүүлэхийг санаарахдаг. Аврагч биднийг хоньны арьс нөмрөн та нарт эрэх хуурамч башиглагчдоо сэрэмжил, харин дотор нь улангсан чоннод байдаг хэмээн сэрэмжлүүлсэн. Тэрээр биднийг төрөгдүүлж болох янз бүрийн сургаал дундаас үннийг сонход туслан та нар тэднийг үр жимсээр нь таних болно хэмээн шалгуурыг өгчээ. Сайн мод муу жимс эс гаргана, муу мод ч сайн жимс эс гаргана хэмээн тэр заасан. Тиймээс бид тэр үр дүнгийн болон заасан зарчмуудыг мөн тэдгээрийг заасан башиглагчдын үр жимсийг харах ёстой. Энэ бол сүм сүмийн сургаал бодлого удирдлагын эсрэг бидэнд сонсогддог болон эсэргүүцэлд өгөх хамгийн оновчтой хариулт юм. Аврагчийн заасан шалгуурыг даг, үр жимсийг нь буюу үр дүнгийн хар. Сайн мэдээний болон Иесус Христийн сүмийн үр жимсийн талаар бодох юм бол гишүүдийнхээ амьдрах хугацаанд сүмийн 16 сая гишүүний ихэнх нь баруун улсын дондох орон нутгийн цуглаанууд байдаг байснаас халин одоо нэгдсэн улсаас өөр улс орнуудад амьдардаг болсонд бид баяздаг. Ийм ус өсгөд гишүүдэд туслах сүмийн чадахч мөн дагаад ус нь нэмэгдсэнийг би мэдэрсэн билээ. Бид зарилуудыг дагахад мөн сэргээгдсэн сайн мэдээг номлох, Израилыг цуглуулах, дэлхий даяар ариун сүм барих үүргээ биелүүлэхтэн тусалдаг. Ерөнхийлөгч, башиглагч Расл М. Нэлсон биднийг удирддаг. Түүний удирдлах чадварыг их эзэн ашигласнаар 2 жил гаруй хугацаанд бидэнд мэдрэгдэхүй цөсөлт, хөгжилд хүрсэн билээ. Одоо бид ерөнхийлөгч Нэлсны үгийг сонсох онцгой боломж гарах бөгөөд тэрээр энхүү хүнд хизүү загт Иесус Христийн сэргээгдсэн сүмд бид цаашид эрхэн өсөж хөгжих болох талаар заана. Эдгээр зүйл үнэн болохыг би гэрчилж байна. Та нартай нэгдэн дараачийн үгийг хэлэх башиглагчийн төлөө залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
We have felt during all of the more than 2 years of his leadership. Now we will be blessed to hear from President Nelson, who will teach us how to further our progress in this restored Church of Jesus Christ in these challenging times. I testify of the truth of these things and join you in praying for our prophet, from whom we will next hear. In the name of Jesus Christ, amen. The concluding speaker for this session will be our beloved prophet, President Russell M. Nelson. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing, Hark, All Ye Nations. The benediction will then be offered by Sister Christina B. Franco, Second Counselor in the Primary General Presidency.
What a unique and wonderful session this has been.
Гайхалтай хурлдаан болж байна вэ? Лауди, Энзо хоёртай баярлаа. Та хоёр сүмийн шижгэнсэн залуу эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг маш сайн төлөвлөлөө. Хайртай хэгчнэраа. Бид өнөөдөр аврагч Иесус Христийн дэлхий дээр тохинож байх үедээ байгуулсан тэрхүү сүмийн сэргээлтийн талаар олон зүйлийг сонслоо. Тэрхүү сэргээлт 200 жилийн өмнө хаврын энэ цагт Бурхан Эцэг, Төвний Хүү Иесус Христ хоёр залуу Йосеф Смитэд үзэгдснээр эхэлсэн билээ. Энэ ер бусын үзэгдлээс хойш 10 жилийн дараа бошиглогч Йосеф Смит өөр 5 хүний хамт эхэзний сэргээгдсэн сүмийн анхны гишүүд байхаар дуудагдсан. 1830 оны 4-р сарын 6-нд цугласан тэрхүү жижиг бүлгээс 16 сая гаруй гишүүнтэй дэлхийн дахины байгууллага болон өсчээ. Хүн төрлөختний зовлон хөнгөвчилж, урам зориг хайрлахын тулд энэ сүмийн дэлхийн даяар хэрэгжүүлдэг сайн үйлсийг олон нийтээрээ мэддэг болсон. Гэхдээ сүмийн үндсэн зорилго бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст болон гэр бүлүүдэд их эзэн Есүс Христийг дагаж түүний зарилгуудыг сахин хамгийн агуу ажлууд болох хайртай хүмүүстэйгээ бурхантайгаа хамт мөнх амьдралыг олж авахт нь туслах явдал юм. Бид сэргээлт рүү хөтлсөн үйл явдлуудыг талархан дурсаж Йосеф Смитийг бурханы бошиглогчийн хуваар хүндлэхдээ энэ бол Йосеф Смитийн сүм биш, Мормоныч сүм биш гэдгийг нь санах ёстой. Энэ бол Иесус Христийн сүм. Тэрээр өөрийнх нь сүм яг ямар нэртэй байх ёстойг, учир нь эцсийн өдрүүдэд миний сүм ийн бүр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүм хэмээн нэрлэгдэх ёстой гэж тунгаглсан билээ. Би урд өмнө сүмийн нэрийг хэрхэн дуудаж хэрэглэх талаар шаардлагатай залруулах чиглэлийн тухай ярьсан. Түүнээс хойш энэ залруулгыг хэрэгжүүлэхээр олон зүйлийг хийж гүйцэтгэсээр байна. Би эдгээр итвэх зүтгэлийг болон энэ үдэш миний зарлах бас нэгэн санаачлагтай холбоотой зүйлсийг удирдахад маш том үр гүйцэтгэсэн ерөнхийлөгч М. Russell Ballard болон 12 төлөөлөгчийн чуулгатаа гүнээ талархаж байна. Одоо сүмийн удирдагчид, албад болон холбогдох нэгжүүд, мөн сая сая гишүүд болон бусад хүмүүс сүмийн зөв нэрийг хэрэглэж байна. Сүмийн албан ёсны хэв загварын үдирдэмжийг засварлсан. Сүмийн үндсэн вебсайт одоо churchofjesuschrist.org болсон. Имейл, вебсайт олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хайгуудыг шинчиллээ. Бидний хайртай найрлуучдыг одоо Ариун сүмийн талбай дах Табернаклийн найрлуучд гих болсон. Бид их эзний нэрийг түүний сүмийн нэрээс хасахдаа санамсаргүйгээр түүнийг сүшиг бишрэл амьдралынхан гол цөмөөс хасдаг учраас ийм хүү онцгойлон итгэв зүтгэл гаргасан юм. Бид баптизм хүртэж аврагчийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авахдаа үг, бодол санаа, үйлдэлээрээ Иесус бол Христ гэдгийг гэрчлэхээр амладаг. Би өмнө хэрэв их эзний сүмийн зөв нэрийг сэргээхийн тулд бид хамгийн сайнарыг хичээвэл тэр хожмын үеийн гигантнүүдийн тэргүүн дээр урд өмнө хизээч үзэгдэж байгаагүйгээр өөрийн хүч ажиллуудыг асгах болно хэмээн амласан билээ. Би тэр амлалтаа өнөөдөр шинчилж байна. Түүнийг дурсан санаж Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийг их эзний сүм хэмээн тодорхойлоход туслахын тулд бид Иесус Христийн сүмд түүний эзлэх гол байр суурийг илэрхийлэх бэлэг тэмдгийг танилцуулахдаа таатай байна. Энэхүү бэлэг тэмдэг нь булангийн чулуун дотор сүмийн нэрийг агуулна. Иесус Христ бол голлох булангийн чулуу билээ. Бэлэг тэмдгийн голд Торвалдсны Христус хэмээх гантик хөшөөний төлөөлөл байна. Энэ нь өөрт нь ирэх бүгдийг хүлээн авахаар мутраа сонгож би амилсан амьд их эзнийг дүрсэлдэг. Бэлэгдлэр Иесус Христ номон хаалганы дор зогсож байгаа юм. Номон хаалга нь цовдлогсноосоо хойш 3 өдрийн дараа буршнаас гачирж би амилсан аврагчийг бидэнд сануулна. Бид сэргээгдсэн сайн мэдээг амьд амилсан Христтэй хамт тодорхойлоод удаж байгаа болохоор энэхүү бэлэг тэмдэг олон хүнд дотн санагдах учиртай. Уг бэлэг тэмдгийг одооноос сүмийн албан ёсны хэвлэл, мэдээлэл, үйл ажиллагаануудын таних тэмдэг болон ашиглах болно. Энэ нь бүх хүнд энэ бол аврагчийн сүм бөгөөд түүний сүмийн гишүүдийн хуваар бид хийдэг бүх зүйл Иесус Христэд болон түүний сайн мэдээнд төвтэй гэдгийг сануулах болно. Хайр дахагч нар минь, маргааш далдуу модны нямгарыг бөгөөд энэ нь Христийн амилсны баяраар төгсдөг онцгой 7 хоног руу орох өдөр юм. Дэлхийг үймэн саманд оруулаад байгаа COVID-19 тархсан энэ үед амьдарч буй Есүс Христийн дагагчдын хувьд зөвхөн Христийн тухай ярьж, Христийн тухай номлох эсвэл Христийг бэлэгдэх тэмдгийг ашиглах биш. Их эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээ үйлдэл болгоцгоё. Сүмийн гишүүд сар бүрийн нэг өдөр мацхийн хуйл сагтгийг танаар мэднэ. Мацхийн сургаалд эрт дээр үеэс гаралтай. Үүнийг хамгийн эртний өдрүүдээс эхлээд Библийн баатрууд хэрэгжүүлсээр ирсэн. Мосе, Давид, Эзра, Нехемия, Эстер, Исая, Даниэл, Иоэл болон бусад олон хүн мацаг барихыг номлож байсан. Их эзэн Исаягийн бичвэрээр дамжуулан гим буруугийн хүлгийг мултлан буулганы осрыг тайлж дарлагсдыг чөлөөлөөд альва буулгыг эвтхийн тулд би энэ мацаг барилтыг сонгосон бусуу хэмээн хэлжээ. Төлөөлөгч Паул Коринт дахь гэгэнтнүүдэд хандан өөрсдийгөө мацаг барилт залбирал зориул хэмээн зөвлөсөн. Аврагч өөрөө гэвч зарим зүйл залбирал мацаг барилтаар л гардаг хэмээн айлдсан. Би саяхан олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулсан видео бичлэгтээ эмч мэс засалж хүний хувьд COVID-19 вирусын тархалтыг хязгаарлаж тогтоохоор өдөр шаньгүй ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэргэжлэнүүд эрдэмтэд болон бусад хүмүүсийг ихэд хүндэтгэн талархаж байна гэж хэлсэн. Одоо Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн ерөнхийлөгч Иесус Христийн төлөөлөгчийн хуваар би бурханд бүх хүч чадал, бүх мэрэгэн ухаан, мөн бүх ойлголт байдаг. Тэрээр бүх зүйлийг ухаардаг, мөн намжлах, мөн түүний нэрэнд итгэдэг тэднийг бүр авралт хүргэх тэрээр нэгүүлсэнгүй нэгэн гэдгийг мэднэ. Тиймээс өвчин тар захлын хэмжээнд хүртлээр тархсан гүн хэмэрлийн үед бидний хийх хамгийн энгийн зүйл бол Тэнгэрлэг эцэгтэй болон түүний хүү эдгээрч эзэндээ хандан дэлхийн хүмүүсийг ажиллах гайхамшигт хүчээ үзүүлэхийг гуйх явдал үлээ. Видео бичлэгтэйг захиастай би 2020 оны 3-р сарын 29-ний 8 гарагт мацаг барилтад бүгдээрээ нэгдхийг уриалсан. Та нарын ихэнх нь уг бичлэгийг үзээд мацаг барихад нэгдсэн бах. Зарим нь нэгдээгүй байж болно. Бидэнд одоо ч Тэнгэрийн тусламж хэрэгтэй байна. Хайртай хэрэгчнараа, тиймээс өөрсдийгөө их залбирал мөн мацаг барихад зориулсан Мусаигийн хүүгүүдийн адилаар өнөөрөө 2020 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганы нэг хэсэг болгон дахиад нэг дэлхийн дайхны мацаг барилтыг зарлаж байна. Эрүүл мэндийн хувьд боломжтой бүх хүмүүсийг дахин нэг удаа мацаг барин залбирч итгэлээрээ нэгдцгээ хэмээн урьж байна. Энэхүү дэлхийн дайр тархаад байгаа тахлаас ангижруулж өгхийг залбиран гуйцгаая. Би бүх хүнийг манай сүмийн гишүүн биш хүмүүсийг ч Христийн амьсны баярын өмнөх баасан гараг буюу 4-р сарын 10-ны сайн баасан гарагт одоогийн өвчний тархалтыг хязгаарлаж, өвчтнүүдийг эмчилж, асарч буй хүмүүсийг хамгаалж, эдийн засаг хүчрэхэжин амьдрал хэвэндээ орохын төлөө мацаг барин залбирахад урьж байна. Бид хэрхэн мацаг барих вэ? 2 удаагийн хоолоор юм уу? 24 цагаар мацаг барих нь жишиг мацаг барилт боловч аврагч таны төлөө хийсэн хамгийн агуу золиосыг дурсан санаж таны хувьд юу золиос болохоо тодорхойлж байж шийдэрээ. Дэлхийн даяар эдгэрүүлэхийг гуйн нэгтцгээе. Сайн баасан гараг бол Тэнгэрлэг эцэг, түүний хүү хоёрын биднийг сонсох хамгийн тохиромжтой өдөр байх болно. Хайртай хагчнараа, би бидний оролцож буй үйл хэрэг Тэнгэрлэг байдлыг гэрчлэхийн хамт та нарыг гүний хайрлаж байгаагаа илэрхийлж байна. Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүм. Тэрээр тэргүүнд нь зогсон бидний хийх бүх зүйлийг удирддаг. Тэрээр өөрийн хүмүүсийн гуйлтад хариулна гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн ариун нэрээр Амен.
How do we fast? 2 meals or a period of 24 hours is customary. But you decide. What would constitute a sacrifice for you? As you remember the supreme sacrifice the Savior made for you. Let us unite in pleading for healing throughout the world. Good Friday would be the perfect day to have our Heavenly Father and His Son hear us. Dear brothers and sisters, I express my deep love for you, along with my testimony of the divinity of the work in which we are engaged. This is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He stands at its head and directs all that we do. I know that He will respond to the pleadings of His people. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Our dear Father in Heaven, at this bicentennial celebration of Thine and Thy Son's visitation to Joseph Smith, we give these thanks for the restoration of the Church of Jesus Christ and for the blessings of the Gospel in our lives. Father, we are grateful for our Savior Jesus Christ, for His example in our lives and His atoning sacrifice in our behalf. Will thou please help us, Father, to remember him in our daily lives and to hear him? Father, we are grateful for a living prophet, even Russell M. Nelson, and we're grateful for his guidance and direction, and we want to express our love to him. And also, Father, we are grateful for his counselors and for the Quorum of the Twelve, and for them and their families, we pray. Father, we, at this difficult time, we pray for all those who are sick and afflicted from this worldwide pandemic, that they may be healed and that they may find comfort in thee. Father, we pray for the missionary force, that they may be protected and guided to continue to find thy sons and daughters throughout the world. Now, as we close this meeting, we ask thee, Father, to help us prepare for tomorrow. Help us to ponder all the inspired messages that we've heard, that we may have the influence of the Holy Ghost, that we may be enlightened tomorrow and tomorrow's sessions. We express our love and our gratitude, Father, unto thee and unto thy Son. In the name of thy Son, Jesus Christ. Amen.
Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.